Labdien! Šis ir raidījums Nākotnes kapitāls, raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet paši arī to darām. Mani sauc Raivis Vilons, kopā ar mani kā parasti ir Konstantīns Kuzikovs.
Sveicināti!
Un šodien mums pievienojas SEB Bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš.
Labdien! Sveiki.
Pirms mēs sāksim iztaujāt Andri pa detaļām, bet arī droši vien, ka sarunas laikā pievērsīsimies, tam Konstantīns sāks stāstīt, kā tad ir gājis roboinvestoram un kā tad ir gājis Konstantīna portfelim šajā aizvadītajā mēnesī.
Jā, jo mums šajā mēnesī ir pēdējais raidījums, kur mēs atskatāmies par savām portfelim. Es gribu visiem atgādināt par to, kāda vispār mūsu stratēģija. Mēs investējam periodiski, katru nedēļu pa 50 eiro. Mēs sadalām visas investīcijas līdzvērtīgi un mēģinām investēt nevarēja kā 20 aktīvus, tāpēc, ka mēs esam neprofesionāli un mēs vienkārši nevaram aptvert lielāku informāciju un domāt par vairāk nekā 20 dažādiem aktīviem. Nu kā veids? Mums ir trīs investori. Viens ir robots, divi cilvēki, es un Raivis. Paskatījums sākuma, ka veids ir robu investoram. Ko es varu pateikt? Veicas ļoti labi, tāpēc, ka mēs jau sasniedzam 17% ienesīgumu. Visi ETF un pat fonds visi rāda ļoti labu pozitīvu rezultātu. Viens no ETF pat jau rāda plus 20%. Un, manuprāt, ļoti pozitīvi par to visu. Protams, ka man drusiņi apskauš tas fakts, ka es, ka cilvēks nevar strādāt tik efektīvi, bet, principā, tā ir jābūt, manuprāt, jo Sebrobu instru vesels algoritmus un cilvēks strāda. Kas bija interesanti? Mēneša beigas es saņēmu vēstuli no Sebankas par to, ka būs manu portfeļa rebalansēšana. Tad es arī paskatījos, kas tur būs galvenais. Fakts ir sekojuši. Kā? Sebrobu investors sola, ka viņš pārdos tos instrumentus, kuru vērtība izauga, un piepirks tos instrumentus, kuru vērtība samazinājas. Man tas jautājums Andrim, tā ir tā standārta prakse un stratēģija, vai tomēr tas kaut unikāli? Tāpēc, ka principi tas ir jautājums. Ja aug, nu tad vai pērkam, vēl izaugs. Ja krīt, nu tad lai krīt, neinvestē.
Ja mēs runājam par tādu sabalansētu risku, pieņemsim, mēs nopērkam, mēs uztaisām portfeli no divu uzņēmumu akcijām, kur ir 50-50.
Jā.
Vienu uzņēmumu akcijas augrais 3 cena, un otru uzņēmumu paliek uz vietas.
Jā.
Vairs nav sabalansēts portfels, jo viens uzņēmums jau aizņem, tagad galvodreiz nepatikšu, viņš aizņem jau tur, nezinu, 60-70%, un risks paliek liels, ka tajā brīdī, ka kaut kas slikts notiek ar to vienu vai otru uzņēmumu, ka uzreiz tas efekts ir negatīvāks. Līdz ar to, sabalansēts portfels nozīmē, ka mēs visu laiku uzturam tās proporcijas, lai viņas kopā, kuras mēs bijām noteikuši, lai viņas ietu, lai kopā ar tirgu būtu šī te pret tirgu arī attīstība tāda pati, kā plānojam.
Atceries Juris Grišins stāsta par to, ka viņa tāda jauna stratēģija. Investēm visas aktīvas vienādas summas. Un tad, kad aug, mēs pārdom, bet lai tās investīcijas būtu līdzvērtīgas.
Viņš to pats sev veidoja Baltijas ETF, tā kā nu, mums nav pieejama Baltijas ETF. Bet kurā brīdī tad, nu teiksim, piemēram, Sebrobo investors, kurā brīdī parauj to kloķi, ka nu, tagad ir pa daudz, kad pārdodam, vai tas ir notiek ik kaut kādu ciklu?
Man liekas, vienreiz.
Regulāra pārvērtēšana notiek un ir komanda, kur tam sako līdzi un skatās, lai neaizietu pa pieskaru kaut kas nepareizi.
Nu jā.
Es gribēju piebilst, ka tur ir gan robots, gan cilvēki. Tā kā tā ir kombinācija. Man liekas, arī Garīs, kas pārraus runājot par šaha tēmu un savu sāpīgo zaudējumu, vienmēr teica, ka nākotne nepieder tikai robotiem vai tikai cilvēkiem. Tā ir kombinācija. Līdz ar to mums šī kombinācija strādā.
Strada labāk nekā vismaz mans portfelis. Un es gribu atgādināt par to, ka, ja jums ir interese un jūs gribat atvērt kontu Sebrobu Invest, tad šeit maliņam parādīsies QR kods uz mūsu video, kur jūs varat ierodzīt, kā es atveru savu pirmu kontu Sebrobu Investoru. Atgriežas pie jautājuma par to, ka veicas man, nu tad veicas sekoši. 8% ienesījums labi, jo bija 6, bet nav tik labi, ka Sebrobu Investoram. 5500 eiro jau ir investēt akcijas, un obligāts ir gandrīz 1500. Interesants moments. Viss man nonāca tas brīdis, kad man krāja obligācijas nāks atpakaļ. Un jau aprīlī, jau 8. aprīlī, man būs jāpieņem lēmumu, ko es darīšu tālāk. Un mēs, man liekas, pirms gada sēdējam, un jūs pateicat par to, ka, ja es gribu dabūt 8% ienesīgumu, nu tad diz vai krāja obligācijas man palīdzēs. Man arī jāatzīst, ka tas tā arī ir, tāpēc es domāju, ka es visu naudu, ko es dabūju no krāja obligācijām, es investēšu Mintus platformu. Te ir mani jau tas saucam fractional bonds vai daļas no obligācijām. Pēdējā laikā es pamanīju daudzas izmaiņas, jo bija tā, ka agrāk bija vai viens vai divi piedāvājumi vispār primāru tirgu. Tad tagad ir vairāk, jau trīs, un visu laiku stāv kaut kāda piedāvājuma. Bet kas vēl ir interesanti, kas nekad nav bijis pirms tām, ka sekundāru tirgu parādīs investori, kas grib tirgut ar diskauntu. Nevis ar atlāju, nevis ar prēmiju, ka viņi nopirka un negadami pārdot. Un tad man bija doma tā, ha, kaut ko viņi zina vairāk. Un, bet, principā, es ātri ieraudzīju, ka tomēr lielāka daļa grib tirgot, un man patīk tie cilvēki, kas liek maksimāli, ka viņi grib prēmiju plus 20%. Es pats dažreiz pērku, un visticamāk, tas naudu, ko es dabūšu no krāju obligācijām, es arī piepiršu kaut ko otru sekundārai tirgu, bet globāli skatos, ka tomēr, kamēr ir piedāvājumi primāru tirgu, tad es arī investēšu tur. Cita lieta, ka es neko nezinu par šīm obligācijām, izņemot to, ka tur kāds apsūl 13, kāds apsūl 8 vai kāds apsūl 9%. Kaut kas bija par Baltijas obligācijas, bet pārēc kaut kādi jaunas.
Jā, bet tad jau arī apskatīties, ko bankas piedāvā no Nasdaq Baltijas, piemēram, obligācijām.
Tur viņi ir, un man patīk ar to, ka, pieņemsim, tur ir vairāk vai Ikon grupa un pārējais obligācijas, nu viņi tam minimāla summa ir 1000.
Es nevaru. Ir arī mazāki nomināli, ja es nekļūdos kaut ko Baltijā, arī nosākot no 100 eiro.
Storrent, ja es nemaldos, tikko emitēju obligācijas ar 100 eiro, un ir vēl daži. Bet es gribēju, kamēr mēs esam pie obligāciju tēmas, Andriem pavaicāt, nu, kaut kad tuvojas tās procentu likmju samazinājums. Nu, tā kā bija signāli un arī tirgi atkal jau priecājas, ka nu, tūlīt laidīs, laikam, ja es nemaldos, Šveices samazināja nedaudz. Jā. Vai tas nozīmē, ka labais obligāciju periods arī sāks beigties, ka kritīsies šīs likmes un ka atkal nu, jā, samazināsies un vairs nebūs tik interesanti?
Vienmēr tirgu ir daudz dažādu produktu ar dažādiem ienesīgumiem. Tur baidīties ļoti nevajag. Tātad Šveice bija tātad sacensībā, kurš pirmais pazeminās likmes uzvarēja Šveice. 21. marts pazeminēja likmi. Bet vienlaicīgi pirmo reizi ento gadu laikā Japānas centrālā banka paaugstināja likmi. Ja? Bet nu, labi, tas ir ārkārtējs gadījums un ārpus konteksta no visām pārējām centrālajām bankām. Ja mēs skatāmies vienmēr, jā, obligācija tirgus jau ceno iekšā, mums jau nav tās 5-gadīgās, 10-gadīgās likmes tur, kur viņas bija pagājuši gadu, kad tirgus vēl nu, nelika tā līdz horizontam saskatāmu likmu pazeminājumu. Un arī tad, kad likmes pazeminās, vienmēr būs kaut kāda valdība obligācijas ar ienesīgumu 2, 3, 4% atkarībā no riska un būs korporatīvās obligācijas 8, 10, varbūt arī 12. Tā kā, protams, vidējiem likuma līmenim ejot uz leju, likmes arī vidē visiem termiņiem ies uz leju, bet atkarībā no riska cenu dažādība būs diezgan liela. Un viens no tādiem strateģiskiem nu, lēmumiem droši vien bija jūtot jau pagājušā gadā, ka likmes varētu iet uz leju, kāpēc nu, tāpēc arī tā, varbūt, tā interese ņemt krāju obligācijas Latvijā par 4% vai Vācijas obligācijas tur tu trim un tam līdzīgi bija. Kas nozīmē, un te ir svarīgs tas otraizējais tirgus, tā kā platformā rāda ir otraizējais tirgus, tātad to var testēt, jo krāju obligācija gadījumā nav otraizējais tirgus, bet ja mēs nopērkam valdības vai korporatīvās obligācijas, ar konkrētu ienesīgumu, ja likmes iet uz leju šīm obligācijām, kas jau ir nopirktas un emitētas, viņām cena iet uz augšu, jūs varat atbrīvoties no viņiem ātrāk, gan nopelnot procentus, gan vēl nopelnot uz to, nu, ierēķinot šo te procentu starpību.
Nu, pagadam es pērku tikai un paskatīsimies, kā man veiksies ar to visu. Ja mēs runājam par S&P 500 un te ir saldinājums manam portfelim, tad līdz februārim, līdz 21. februārim es vēl varu apspēlēt. Bet jau trešu gadu pēc kārtas, pēc februāra, S&P 500 indeks vienmēr mani apspēlē. Kas šeit ir faktiski viss mani akcijas, ko es nopirku, no 16, 13 ir ļoti skaista zaļa zona, bet 3 negatīvi. Prieks par to, ka jau 5 akcijas man atnesa tādu, ka ievarojumu ienesīgumu 100 eiro un vairāk. Tā kā nu skatos, ka vismaz tur viss ir patīkami. Bet palēm tur nav nekādu izmaiņu, nu investēja periodiski, un mēģinu arī panākt to, ka sasniegā dažam akcijam vide investīcija ir 404 eiro. Pa segmentiem viss gāja uz augšu, jo pēdējā laikā es sapratīsim pie 500 aug. Vienīgais, kas bija kritums, man ir pārtika segmenta, jo es nopirku Eiropas Nestle, kas arī man ģenera mīnusu.
Ja mēs par akciju tirgiem runājam, tieši ar S&P 500 kā tādu lielu indeksu un uz ko visi skatās, tad februārs bija fantastiski labs 5%, tā, ja pie vidējā rādītāja ap 0 parasti Jā. Februārī, tad februārs parasti vēsturiski gan 20, gan 80 gados vidē bijis nīkulīgs, tad šis bija tiešām ļoti labs mēnesis un marts arī labi sācies. Kaldu?
Vai tas aglabāsies?
Nu, kas augst kāpt, tas zem krīt. Ja? Nē, šobrīd ir jāstās ekonomikas vērtējums, tātad 20. martā ASV centrālās bankas sapulces rezultāts. mēreni optimistisks, ekonomika spēcīga, bezdarba līmenis zems. Jā, tendences ir negatīvas, bet viņas nav katastrofāli negatīvas. Patērētāji tērē, kas nozīmē to, ka akciju tirgumu un signāls vēl par potenciāli 3% likt pazeminājumiem līdz gada beigām, kas nav apsolījums, bet kas ir tāds noskaņojums. Jā. Tad nauda lētāka, patērētājs spēcīgs, bezdarba līmenis zems, visi turpina iemaksas fondos un tas, ko man liekas, mēs runājam pirms 2-3 mēnešiem, bezdarba rādītājs ir svarīgākais. Kamēr ir alga, tikmēr viss notiek. Un tāpēc arī vērtspīra tirgo, es domāju, ka iespējams ir īpaši Amerikā diezgan izskatās normāli, ja nu nenotiek kaut kas negaidīts.
Tad sanāk, ka mēs turpināsim tos rekordus redzēt. Es pirms pāris dienām, kad gatavoju raidījumu sarunām, tad tur bija kaut kādas nelielas korekcijas pazīmes. Tagad atkal jau pēdējās pāris dienas atkal jau ir jauni indeksu rekordi. Jā. Tad izskatās, ka uz to pusi arī iet, jo procentu likmes kritīs, visi vēl vairāk priecāsies.
Pirms centrālās bankas sapulces tirgus bija piesardzīgāks, bet pēc sapulces uzreiz aizgāja zurā. Jo, nu, viss turpinās, nav tā, ka viss kārtībā, nauda ir dārga, ir atsevišķi segmenti, kur cieši, tas pats hipotekāro tirgus, kredīta tirgus būvniecības segmenti, kas ir atkarīgi no hipotekāro kredīta tirgus, tiem, protams, ir grūtāk, bet redzot, ka procentlika maksimums ir aiz muguras un skrūspīles palaidīs vaļā, ja, nu, tad arī automātiski veidojas tas optimisms, jo akcija tirgus skatās uz priekšu, viņš skrien pa priekšu noskaņojumam.
Bet es gribu atgādināt gan mums. Gan visu mūsu skatītājiem par to, ka vienmēr eksperti gada sākuma saka viena un divas vai trīs reizes pēc kārtas, visas gada beigas ir savu. Jo pagājušajā gadā viss stāsta par to, ka būs slikti un bija ļoti labs gads. Jā. Tagad viss runa, ka būs labi. Nu, gaidam, ka kādu...
ka būs labi. Es saku, ka situācija šobrīd ir laba, lai skatītos ar cerībām. Jo, ir viens ļoti liels riska faktors ASV prezidenta vēlēšanas ASV. Jā. Un to nevar neņemt vērā, un ja ir tāds, nu, negribās ļoti riskēt, tad iespējams tur ir bišķīt jāpiebremzē un jāskatās, kā tas beigsies.
Bet, nu, vēsturiski Trumpa laikā, tomēr S&P 500 indeks bija pietiekam laba situācija, jo viņš tomēr orientēts uz biznesu, visu sociālo aizsardzību.
Jā, laiks bet, nu, divreiz vienā OP neiekāps.
Laiks parādīs, absolūti, tas ir absolūti laiks. Tā, par dividendiem runājot, nekas nav mainījies, ienesīgums ir 1,49%, nu, ot jau drīz būs $90 gada mans gada dividendes no manam akcēm. Es neesmu fokusējis tieši uz dividendiem, pat tāpēc, ka vairāk nekā lielaka daļa no portfeļa ir, nu, tas saucams, izaugsmes akcijas vai growth stocks. Un nav tā, ka tur daudz tieši tas vērtību akcijas, kas maksa labas dividendes. Kas vēl, tas ir tāds vizuāli atspoguļojums manam portfelim, ko mēs redzam, ka principā tās akcijas, kas bija labas, kļuva vēl labākas, tās akcijas, kas bija sliktas vai uz tādu pašu līmeņu, un tas, kas vīdējas, ka New York Times vai Apple kļuva sliktāks. Un tad jautājums, kas notika ar Apple? Jo vai ir jāinvesti? Jo tas ir liels no septiņiem, un pēkšņi ir tāds krītums.
Tas tāds padoms nesniegšu ir vai nav jāies. Es pats nezinu, kas notiks, jo, kā, man liekas, es kaut kur jau teicu, ka ja gribi ļoti pārliecināti investēt konkrētā uzņēmumā, tad ir diena un nakti jāanalizē, un tāpat tu visu nezinās, kas tieši tur notiek, jo kamēr es analizēju datus, tikmēr jau uzņēmumam ir kaut kādas izmaiņas, un galā gada pārskats tiek publicēts, cik ilgi pēc gada beigām. Ja?
Jā.
Un tādā ziņā, tā kā, es domāju, tur ir gan Ķīnas faktors, gan arī pagurums kaut kāds tajā skrējienā uz augšu, un man patiesībā liekas, jā, un arī es redzēju, ka citi runā, ka nav vairs Magnificent Seven, es kaut kur arī skatu, man patīk Fantastic Four, ja, kas ir bez Teslas, kuriem arī saistībā ar Ķīnu bija kaut kādi jautājumi, bez Apple un Google, kuram, man liekas, kaut vai tik nebija sots kaut kāds nesen par atkal.
Visu
laiku tās tiesāšanās, un jā, nav jau tā, ka arī pārējiem tiem nav kaut kāda sota, bet, piemēram, skatoties to, ka Nvidia uztais kaut kādu mikroshēmu, kas sastāv no entajām sastāvdaļām, maksā 30-40 tūkstoši dolāri, ja, un cilvēks stāv rindā pēc tādas, nu, tad man liekas, ka jo projām mēs pirms dažiem mēnešiem runājam par mākslīgo intelektu, cik ilgi, mēs atkal bezdarba nav, visi abonē pakalpojumus, ļoti daudz ir saskatījuši, un ne tikai saskatījuši, bet arī ir novērtējuši, cik ļoti palīdz mākslīgais intelekts konkrētajās lietās. Viņš neatrisinās visu, bet kaut kā datu apstrāde un citi jautājumi, tur, kas kur tiek izmantots, nu, viņš strādā. Līdz ar to potenciāls dzelži ir vajadzīgi, jaudas ir vajadzīgas, jautājums tikai, nu,
šeit cik ilgi. Šeit ir piepils, ka visu šai cīņa nav Apple, jo viņa nekāda veida ar savu produktu nepalīdz attīstīt mākslīgi, un viņa nav savā mākslīgi intelektu. Jo Microsofts un manu portfeļu Google abi diviem ir, un abi divi aug. Tā kā mēs gaidām kaut ko viņi izdomās. Vai viņi sadarbos ar kādu citu, vai viņi izveido savējo.
Vēl jau jāskatās analītiķu alkatību, ja? Ko mēs prognozējam, ko mēs visi redz, ka ir pieaugums, ko saprognozēs uz pirmā ceturkša rezultātiem, ja? Un tad kādu pieaugumu jau ieprognozēs iekšā, un tad vai uzņēmums spēs apsteigt šo pieaugumu, izvilkt kādu zaķi no cepures ārā, vai viņi atpaliks. Un pat, ja viņiem būs izaugsme gan peļņā, gan apgrozījumā, un nebūs tāda, kā gaida tirgus, arī cena var krist.
Jā,
tad jautājums, kāds ir fons, vai tā korekcija neieslīgs kaut kādā ilgākā pauzē.
Vēl ir emocijas, tāpēc, ka Apple tas pēdējo dienu nelielais kritums bija saistīts arī ar to, ka ASV uzraugi par monopolu gribas izmeklēt, sodīt un pārbaudīt Apple līdzīgi kā Eiropā bija, ka viņu App Stores un citas sistēmas ir neielaiž iekšā citus izstrādātājus un tur ir augstas barjeras un tad, protams, tur pa tiem man liekas, ka tādām kompānijām, kurām tik daudzi seko, Andri, labojiet mani, ja es runāju nepreiz, bet ka viņus tiešām izteikti ietekmē emocijas, jo tur ir daudz arī nu, šie amatieri investori, kuri kaut ko padzird un pārdod. Un
ne sociālo tīklu investēšana arī, ko daži portāli piedāvā, rekur sakojiet līdzi investīciju guru un dariet tāpat un būs jums tāpat. Bet man fonā radās īstenībā vēl interesantāk, vai Buffett ir kļūdījies tādā gadījumā?
Nu, jautājums, kā tu investē, jo viņus ir ļoti...
Nav svarīgi, ja portfeļi ir 50%, jautājums ir ar ilgtermiņu stratēģiju, tev neskaties gadu divus priekš. Un te jautājums 5-10 arī
būs ok. Tas ir labs jautājums, tāpēc, ka es vēl veidot savu portfeļa rebalansēšanu, par kuru es arī rādīju mūsu skatītājiem, tad es biju tā, ka Buffett akcija man jātiek vaļa visi. Viena no labākam akcijām, kuram arī portfeļa Apple, un viņa tāpat auga. Un tāpēc es drusku to piebremzēju, un tas bija pareizi. Jo principā, manuprāt, ja nenervezēt un turēt ilgi, tad var dabūt labāku rezultātu. Pagaidām mans spēles ar visiem akcijiem, kad es kaut ko pārdevu, ilgtermiņā pareizi, ka man nebija taisnība.
Izglītība ir jāmaksā.
Nu jā, bet es...
Bet rebalansēšana vai nav taisnība, ja, piemēram, ir stratēģija, pie kuras pieturās, piemēram, tāpat portfeļa rebalansēšana. Ja man viens uzņēmums sāk veidot 20% no portfeļa, nu, man ir liels riski, ja tas uzņēmums kaut kas nav labi. Pat, ja viņš ir augošs uzņēmums, tāpat, nezinu, Microsoft, Nvidia, viss. Nu, tu vienkārši pārdod daļu. Lai piefiksētu kaut kādu peļņu, vai arī vēl viens variants. Nu, ja portfeļa ir uzņēmums, viņa vērtība kāp 100%, pusi pārdod, tas ir sākuma stadijā, bet tu turpini spekulēt ar, es negribu teikt spekulēt, ja mērķis ir 5-7 gadi, tas turpini investēt naudu, ko es nopelnīju, nevis savu sākotnējo kapitālu. Un visu man pēc tam vienalga, kas notiek teorētiski ar uzņēmumu. Teorētiski. Emocionāli nav vienalga nekad. Jā.
Nu, un pašas beigas, kāda bija man trīs mērķi šogad, sasniegt 25% no portfeļa obligācijas, tas man arī, manuprāt, lēnāk, bet ietaka jau 22,5. 4 no 16 akcijām es investēju vidi, jo es nevis orientēju uz vidē vērtību, bet vidi investīciju, jo es nezinu, kāda no šīm akcijām aizies. Nu, un akcija portfeļa rebalansēšana būs jau decembrī, tā kā es turos un turos pie savas stratēģijas. Bet kā veicas Raivim ar viņu kriptovalūtu, Baltijas akcijām un pirkstu platformu, par to mēs uzzināsim pēc īsa brīža.
Tātad mans portfelis un skatītājiem var atgādināt, tātad trīs lielās daļas, ko Konstantīns jau pieminēja, Baltijas akcijas, kriptovalūtas, peer-to-peer. Šeit arī var redzēt, cik ir ieguldīts, un šeit jau arī var redzēt ienesīgumu, bet par to es parunāšu drusciņu uz priekšu. Un tad
sāks runāt par ienesīgumu ar smaidu, ka tava 27% ir redzumi tava sveita.
Jā, nē, pēc aizvadītāja iepriekšējā gada es esmu nopelnījis pasmaidīt. Nedaudz, un tad, jā, bet tas ir tikai vienas manas portfeļa daļas dēļ. Tātad šeit mēs varam redzēt Baltijas akciju tirgu, tātad indeksu, OMX Baltic Benchmark, kurš ir ļoti niecīgi pakāpies šī mēneša laikā, bet... Teiksim, manā portfelī šī niecīgā pakāpšanās patiesībā nav parādījusies. Tad es uzreiz varētu nedaudz pajautāt arī Andrim, vai Baltijas tirgus ir izlaidis gaisu, vai mēs, ņemot vērā, ka mums nav šie tehnoloģiju uzņēmumi, mākslīgā intelekta uzņēmumi, kas visus aizrautu, vai mēs, nu, kamēr, es pat nezinu, kas mums ir jāsagaida, lai būtu smukāka bilde.
Vairāk uzņēmumi biržā droši vien sekmīgi strādājoši.
Bet šim kaut kā bija labi.
Gan jau būs arī, es domāju, ka plāni ir un fonā darbs notiek pie tā, lai biržā būtu lielāka aktivitāte, redzēs, kurā virzienā tas aizies, bet nav tā, ka nekas nenotiek. Skatāmies ar cerībām. Bet jā, es skatos Baltiju, tad gan Rīga, gan Tallinna, gan viņi ir kopā ar Hongkongas indeksu šogad, ja, pie 0 līdz mīnus 1 plus 0,5%, kā un tur nav nekādas likumsakarības, vienkārši tāda sagadīšanās. Ja? Tā kā es domāju, ka varbūt arī pēc tā pagājušā gada viļņa, kad visi sainvestējās, ja, kaut kādā brīdī jau tev varbūt ir pauze vai arī nav nodoma. Tie, kas gribēja, tie nopirka un pārējie gaida. Un pārdot nav īsti iemesli, tāpēc arī nav indeksa kaut kāds kritums šogad.
Tas nav saistīts ar to, ka mums joprojām ir karš blakus, nu, Krievijas federācija.
No globālo investoru, no globālo investoru skatu punktu, protams, tas ir riska faktors, kas tiek ņemts vērā. To mēs redzējām kaut vai obligāciju tirgu uzreiz pēc kara sākuma, ka Latvijas, Lietuvas ilgtermiņa obligācija ienesīgums, jeb likuma, ko prasīja par aizņemšanos, bija aizgāja pat augstāk nekā Itālijai, kurai zemāks reitings nekā mums, un attiecīgi tas bija redzams. Šobrīd varbūt mazāk, es domāju, ja mēs skatāmies caur obligāciju tirgu, tur ir nomierinājušies, bet fonā šīs bažas nekur nepazudīs.
Nu jā, un, droši vien es pieņemu, ka ņemot vairāk, ka mums ir liels daudzums privāto investoru mūsu tirgos, nu kā arī vienkārši mēs vēl esam droši vien piesardzīgi un atkopjamies no inflācijas un tādām lietām, jo tur iekrājumi nedaudz ruka, bija dažādu banku ziņas un tā tālāk. Vai tas...
Ja, te jau jāvērtē, kas ir Baltijas tirgus, tā pārstrāja Lietuva un Igaunija, jo Latvijas uzņēma tā indeksā ļoti maz, ko ietekmē šobrīd pēc tā svara un arī skatoties biržas datus par apgrozījumu pagājušā gadā, tad Latvija ir pastarīts joprojām, diemžēl. Un te arī tiešām, kā minēja, inflācija izmaiņas Igaunijas ekonomikā, ja, kas arī varbūt slāpē kaut kādu brīvās naudas apjomu, ko varētu tā, nu, droši investēt, skatoties, kas notiek uz fonā.
Jā, jūs kolēģis pagājuši mēnesi viesojoties Dainis Gašpuitis norādīja vienu lietu, kas mums kā latviešiem var likt priecāties, ka mūsu ekonomika šogad augs vairāk kā Igauņu, bet mums kā investoriem, kuri grib ieguldīt arī Igauņu uzņēmumos un kur Igauņi ir vieni no lielākajiem pircējiem un aktivitātes veidotājiem, tad mums tas nav tik labi.
Es gribētu teikt, ka tā ir bēdīga ziņa tādā ziņā, ka mūsu ekonomika augs straujāk, bet nav jau kur baigi investēt. Ja? Es gribētu piedalīties ar savu naudu un gūt labumu no šīs ekonomikas straujākas augšanas. Ja?
Jā, nu redzēsim, nu mums vēl aizvien tiek diskutēts par šo Air Baltica potenciālo IPO, kas teorētiski varētu būt viena no vietām, kur likt naudu. Ekspertiem dalās viedokļi, vai viņi grib vai viņi negrib likt naudu Air Baltica IPO, un, protams, arī vēl ir jāsagaida vasarā, ka viņiem ir jārefinansē viņu obligāciju parāds, un tikai tad var domāt par IPO. Andri, vai jums ir kādas domas, teiksim, pieņemsim, ne par to, vai investēt vai neinvestēt uzņēmumā, kas vēl nemaz nav paziņojis par to, bet par topumā, vai tas varētu būt kaut kāds pozitīvs grūdiens gan Rīgas biršai, gan visai Baltijai?
Ar kapitāla tirgus formā jau Baltika skaidri parādīja savu ceļu virzienā uz biržu, tā kā nu, tas nav noslēpums, ka viņi skatās uz šo jautājumu un iespējams ļoti aktīvi strādā ar mērķi šogad otrā pusē kaut kur, bet nu, kā es saku, jebkurš uzņēmums biržā ir laipni aicināts un droši vien ir jābūt tiem veiksmes stāstiem un ir vēlme, lai tie pirmie lielie stāsti ir veiksmīgi, jo tas veido to emocionālo noskaņojumu fonā. Jo tas droši vien tāpat kā mums visiem, ja mēs būtu sākuši investēt pirms krīzes un teikt, nē, tā investēšana nav priekš mums, jo reka krīze visur apēst, bet ja mēs sākam investēt pašā bedrē krīzē, jo arī tas pats jautājums, ko iepriekš uzdevot, nu cik ilgi var būt rekordi, nu ko nozīmē rekordi, jautājums, cik ilgi tirgus var kāpt, viņš kāpa kopš 22. Gada oktobra, bedrs, ja, un rekords vienkārši ir tāds, nu tāda, šiltīta klāt jaunam cipram, tāpēc, ka tāds nav bijis, bet principā, ja mēs skatāmies, tirgus ļoti ilgi kāp, jautājums, cik ilgi no tā oktobra, un parasti tie kāpuma periodi ir ilgāki nekā krituma periodi.
Nu, Nu, cerēsim arī, ka Baltijā tas kaut kā atspoguļosies. Nu, šeit...
Mēs stāstam tik grūti atrast šai sarkas.
Jā. Teiksim, manā gadījumā arī tieši tā, man, tas, ko es radīju iepriekšējā slaidā, tas nelielais pieaugums indeksā absolūti neatspoguļojas. Manā portfeļā man ir tikai kritums un kritums. Ja iepriekš man bija vēl novatūras, bija nelielos plusos, tagad jau ir aizgājis nelielos mīnusos. Un principā man tikai Tallink grupa ir ar nelielu pusēm un Lietuviešu šauļu banka.
Bet tas korelē ar situāciju ekonomikā. Ja mēs skatāmies konta atlikumus iedzīvotājiem, redzēsim, sagaidīsim februāra datus. Principā gads pret gadu Latvijā konta atlikumi nav auguši. Auguši ir tikai daļai un daļai krituši, kas nozīmē vidējais ir nulē. Ja? Un, ja mēs skatāmies importu, eksportu, tur nav nekāda izaugs, tur joprojām ir gads pret gadu mīnus, līdz ar to nevar sagaidīt pie šādiem rādītājiem, ka šeit pieaug naudas daudzums, ko varētu investēt tā skaitā vērtspīra tirgu.
Jā, tieši tā, nu, un tad šis ir tas, kas mani velk uz leju manu portfeli. Tad nākamā daļa ir tā, kura manu portfeli ceļ uz augšu. Šis ir Bitcoin cena 3 mēnešos ir bijis kāpums, tātad no decembra līdz šim 21. Martam ir bijis pieklājīgs kāpums. Entuziasms tirgos vēl aizvien ir, lai gan pa brīdim drusku tā kā piebremzē, ir arī redzam neliels kritumiņš tur martā bija, bet tad atkal ir atkopšanās un daļa ekspertu, kuri seko līdz šai nozarē, vairāk saka, ka šogad mēs varētu pieredzēt to ilgi gaidītos 100 tūkstošus dolāru par vienu monētu. Jūs tādu nedomājat? Vai?
Kā tur vispār kaut ko var domāt? Es teikšu tā, es pastījos šodien statistika Eiropas centrālā bankā, finanšu sektors viens, nu, uz nakti depozītos bija izvietojis 3,5 triljonus eiro. Ja. Kur lika to naudu? Kur arī loterēja vinnē kaut ko?
Nu. Nu, jā, nē, daudz ir laimējuši
loterējā. Praktiskais pielietojums?
Jā.
Kur ir praktiskais pielietojums?
Nav.
Tā tad loterēja.
Vienīgais, ka viņu portfelis izglābs.
Nē, nu, skaidrs, ka visi, kuri kaut kā racionāli domājot, ka nu, tie, kas nav ļoti konservatīvi un skatās plašāk ar domu, es izsēšu graudus laukā un tur, kur kaut kas noslīgs, kaut kas nokaltīs, bet rekur izaugs, tie, protams, arī tur piedalās un līdz ar to vinnē. Jautājums ir, nu, inflows, outflows. Pagaidām nav pieprasījums. Tātad, atkal atgriežamies pie darba tirgus jautājuma. Ja man nevajag pārdot aktīvus, lai nodrošinātu ikdienas tēriņus, tad tie aktīvi vēl kāp cenā, nu tad skaiz the limit, ja, līdz brīdim, kad paliec pēdējais cilvēks vagonā. Ja.
Vienīgais, ja mēs šeit šādu sastāv pēc gada sēdēsim, un viņš būs jau 120 tūkstoši, ko mēs pateiksim? To pašu?
Tu loterēji, Andris jau pateica.
Pateiksim, ka tu vēl pagaidām turpini uzvarēt loterēju.
Jo, kā es gribu, es tiešām arī priecājos par visu šito skatītājiem, gribu atgādināt, ka viena no tām lietām ir pirmkārt diversifikācija, otrkārt tas, ka mēs pērkam regulāri. Es lielu daļu šo aktīvu nopirku, tad, kad cenas bija krietni zemākas, nekā šobrīd tāpēc man ir šis labais pieaugums. Attiecīgi, tas varētu tā nebūt, ja es, piemēram, būtu nopircis 21. Gadā, kad cena bija tuvu tam, kāda tagad ir Bitcoin centa, man būtu nu, 5% plusā varbūt.
Jā, un es arī paskatījos 11 gadus atpakaļ, man liekas to grafiku kaut kur lika soctīklos. Nu, kad, jā, kāpumi ir, rekordi ir, un arī kritumi, protams, pēc katra pēdējā tādā lielā rekorda, parasti kritums ir 80%. Jā. Tā kā jautājums, protams, ir piesprādzēties un sēdēt un gaidīt, vai vienreiz mainīsies tendence, pēc 80% būs 100% kritums. Jā, to,
es redzu, tu sauc, nomēr, NVIDIA un rezultāti ilgtermiņa par, man liekas, 7 vai 8 gadu, NVIDIA daudz priekšu Bitcoin.
Jā, NVIDIA
pēdējā. Nu, tur ir vēsture garāk, un es arī NVIDIA, šis ir piektā reize, kad pēc cenas kritums, tāpēc NVIDIA arī ir bijuši periodu ar 89% cenu kritumu pēc rekorda, bet šī ir, man liekas, piektā reize, kad cena dodās desmitkāršošanās virzienā. Jo, pat, ja mēs labi ir bijuši 4 reizes, kad cena pēc krituma nokrišanas bedrē ir atkopusies ar cenu reiz 10. Un šī piektā reize, pagaidām ir reiz 5, man liekas, vai kaut kur tuvu tam.
Tad jautājums... Izskatās, ka jūs esat NVIDIA akciju īpašnieks.
Es skatos, kas notiek tirgu. Jā, protams, es, man liekas, kaut kur uzrakstīju, kad vajadzēja, vajag arī kādreiz svinēt uzvaras un aizbraukt atvaļinājumā, tāpēc jā, jā, kaut ko nācās pārdot.
Nu, bet nu jā, tad man šobrīd manā kriptovalūtu portfelī iet ļoti jauki plus gandrīz nepilni 2000, patiesībā dažos brīžos arī ir plus nepilni 2000, tas tā kā tirgus lēkā un tā, bet nu, kopumā šis ir bijis patīkami un šis ir tas, kas arī manu portfelī izvelk.
Man liekas, ka tāds, nu, tas bija, protams, personisks jautājums par Nvidia akcijām tā, bet gribētu pateikt, man liekas, ka es, jūs un virknē klausītāji, skatītāji arī ir Nvidia akcija īpašnieki, varbūt ne tiešā veidā, jo, man liekas, ļoti maz lielo fondu ir bez Nvidia akcijām jā, šobrīd. Tā kā tur nav, tur pilnīgi katrs, kurš ir kādu naudu atvēlējis trešajā pensiju līmenī vai dzīves apdrošināšanu uzkrājumu, visticamāk, kas teiktu, liela varbūtība, ka ir, nezinot, arī daļai Nvidia īpašnieks.
Bet godīgi sakot, paskatos tā, ka tev veicas ar kriptovalūtām, saku arī pētīt informāciju par ETF ar Bitcoinim. Un ASV jau vairāk tādu, un tātad es pamēģināju Interactive Brokers nopirkt, un nē, Eiropas iedzīvotājiem tas nebija iespējams. Un tad es saku, ko Eiropa meklēt, vai mēs kaut ko varam arī Eiropā atrast?
Es esmu redzējis, ka ir daudz dažādu variantu. Viņi, man arī likās jocīgi, ka tagad izsludina kā tādu, es nezinu, viņš ir vistīrākais Bitcoin ETFs, kur laikam tikai, bet es esmu redzējis ETFs, ja jūs pameklējat savos kanālos, kur jūs tirgojaties un ievadat vārdu Bitcoin, tad atradīsiet kaut kādu droši vien ETF, kas ir piesaistīts tam bijis un eksistē jau gadus 7-8, ja ne ilgāk.
Nu, vajag papēdīt, varbūt arī SEBank man būs kāds. Bet tāpēc, ka Interactive Brokers problēma tā, ka tur ir gan ASV ETF, gan viss pasaules. Un es nevaru pie viņam tikt, un tad tur ļoti grūti atrast. Bet atteikt, ja būs SEBank.
Ir Eiropā kotēti un arī Skandināvijā kotēti ETF, kur ir saistīti ar kriptovalūtām. Jā. Okay.
Tad vēl, protams, ir kriptovalūtu uzņēmumi. Piemēram, Andris mums pagājušajā reizē par Coinbase stāstīja.
Divus gadus stāstu par Coinbase tikai tāpēc, ka ja jūs negribat riskēt ar to, ka tas... Jo kas ir birža? Birža ir tā, kura netirgo vienu. Viņi tirgo daudz dažādas. Ja tā visa infrastruktūra nobrūk, tad, protams, ir čau naudē. Bet birža ir tā, kā es teicu, nu, kā var nepelnīt, ja tu esi starpnieks starp pircējiem pārdevējiem. Ja? Jautājums, protams, kādās tehnoloģijās tu iegūst, kādu klientu bāzi tu audzē un cik aktīvi ir. Un tas viens no proxy veidiem, kā investēt regulētā tirgu strādājošu biržu, kura ir biržā, kurai izpild biržas prasības un kura nevar pazust, es ceru, pie normālas uzraudzības dažu dienu laikā, ja kā tur mums bijuši piemēri ar kripto biržām, kuras netirgojās regulētā tirgu un netiek uzraudzītas no vērtspapīra tirgus komisijas Amerikā.
Jā, tas ir tāds papildus maziņš garants drošībai nolūk. Un tad šeit var paskatīties manas trīs kriptovalūtas, kāds ir pieaugums. Redzam, ka Solana procentuāli ir vislielākais pieaugums, kuru tu man vairākas reizes prasīji, vai man nevajag pārdot. Gribēji man iegāst. Es pieturēju hold, kā internetā, redditā cilvēki raksta, un šobrīd ir pozitīvi.
Pieminē redditu, reku, vakarā ir pieaugi. Var investēt redditā tagad no vakardienas, ja grib tādam ietekmīgam portālam un plašu lietotāju lietā. Ja? Tas nav investīcija ieteikums. Atkal mēs runājam par lietām, kuras virza pasaules priekš, kur daudz izmanto lūdzu, var kļūt par īpašnieku.
Starp citu, kādas ir jūsu domas par to uzņēmums 20 gadus nav nopelnījis neko, man, bet startēja biržā?
Man nav konkrēta pārdomā.
Jā, nu pirmajā dienā
tas
bija
labi. Nu, es redzēju, redzu dažādas virsrakstus, tas nav memes stoks, tas ir meme stoks un tā tālāk. Tas ir uzņēmums, kurš strādā, nav pelnījis, jā, droši vien, ka kurš pēta cipars, teiktu, skeptiski, atkal jautājums, uz kā rēķinu var dabūt uzrāvienu. Tīpaši uz IPO parasti jābūt skeptiskam, īpaši šādā brīdī, kad viss ir ļoti dārgs.
Jā, sākotnēji cena bija 34 vai 36 dolāri un aizgāja līdz 51. tirdzniecības dienā, tā kā kaut kāda iespēja. Bet jautājums ir, vai tas bija vienkārši pašu lietotāju entuziasmas, tāpēc, ka viņi arī piedā, nu, viņi aktīvi šies mīmes toku sarunu lapās runāja par to, un tad cik ilgi viņi paturēs vai viņi nepārdos, un tad daži tirgus analītiķi norādīja, ka ka, ja Reddits grib sākt pelnīt, viņiem būs jāsāk darīt pāri saviem lietotājiem, nu, aktīvāk, kas nu, nevienmēr apmierina lietotājs, kuri tad atkal vai nu iet prom no platformas, vai arī pārdod akcijas un tā tālāk. Bet nu, tad, tas ir pa kriptovalūtām, man ir gājis ļoti labi, mans portfels ir plus 27% pateicoties šim, pateicoties, es gribētu teikt, diversifikācijai, tātad Baltijas akcijas krīt, kā iepriekš, pirms tam bija, kad kriptovalūtas krita, Baltijas akcijas vēl turējās diezgan, un man pat bija daži tādi pieklājīgi pusi.
Jūs Excelos rēķināt arī kampaudanu, jo grausu rēķināt, nu tā, cik būtu gada ienesīga. Es to ieteiktu, ja es arī ilgi to nedarīju, tad ir ļoti smuki rādīt reku 20%, bet 20% vienā gadā un 20% desmit gados ir pilnīgi cita bilde. Un tas būtu viens no tādiem, man liekas, salīdzināšanai, jo nu, atzīmēt datumu, kad mēs sākām, un tad skatīties, kā tas ir, jo tas arī salīdzinām pret šī gada ienesīguma obligācijās gadīgo vai akciju tirgu šī gada uzvedību. Jā.
Tas arī dos to reālu vidi ienesīgu.
Jā, jo es zinu, ka es skatījos savu portfeli, un tad, kad es tā skatījos krīzē bēdās, ka viss ir slikti, un tad sāku atkopties, domāju, ka ir labi, un es apstījos gada ienesīgums 15 gados ir 1%. Jā. Tas ir labāk nekā Ķīna, mīnus 2%, Hongkongs indeks 15 gados, compound annual growth rate, mīnus 2%, un S&P bija 8%, laikam Nasdaqam bija, man liekas, vai ne 11, es domāju, nu, tā diversifikācija pa Ķīnu varētu teikt.
Mums liekas. Ar Konstantīnu vēl ir daudz ko mācīties mūsu investīciju.
Es domāju, daudz vienkāršāk uz to visu jāskatā, ka mēs neesam
ne, tev jau viena platforma, tev tur viens klikš, tev noteikti
nu, parādi arī šo. Tā ir.
Vienkāršāk, tas, jā, tas no viens puses, ka man, nu, jebkuram personīgi, nu, vienalga, cik procentu esi plusā, ļoti labi, ja, bet tad, ja mēs, ja es gribu salīdzināt jā, ar kaut ko pret indeksiem, pret citiem, ja, tad kaut kāds gadīgais tas rādītājs, un tad arī kā rēķināt gadīgo rādītāju, es taisu regulāros pirkums, ja.
Jā.
Ja es taisu pirkšanu un pārdošanu, un tad mēs ejam visā finanšu matemātikas pasaulē, kur kaklu var nolaust.
Tāpēc vienkārši skatāmies, pat cik izauga kapitāls un visu.
nu, lūk, un tad manas peer-to-peer investīcijas ir nekas interesants, nekas diži nav mainījies. Es teicu guru, tāpat tur ir kaut kāda nauda vēl aizvien ir iesausi, kura darbojas visas pārējās platformas darbojas. Mintos Twino ir izsniegti tik daudz šie aizdevumi, ka es jau viņiem vairs nevaru izsakot, tāpēc, ka es piesaudzu automātiskās investīcijas, jo es teicu, guru piemērs man parādīja, ka es neesmu gudrāks par robotiem un diversifikācija svarīga, un tad šeit nav nekādu tādu aizraujošu notikumu. Kapitāliem man tūlīt būs beigusies, tūlīt būs atmaksāts, un kamēr neieviesīs iespēju ieguldīt ar mazākām summām, tikmēr Viņa pazudīs. Jā. Nu, lūk.
Man smaidu raisīt rusiņu komentārus, nevaru vairs izsakot, ja tu nepasako savai naudai, tad viņa ātri var pazust.
Tas ir fakts.
Tas, kā, nē, tas ir literārs, literārs komentārs, ka mēs sākam izkaisīt dažādos produktos pakalpojumos. Paliek grūtāk, bet tas arī prasa, protams, diezgan nervus sakārtot sakošanu.
Es piekrītu. Es citu, tā ir mana personīgā kritika ir šīm platformām, ka viņas ir ļoti ērtas, ielieku aizmirst, bet sekošana ir tiešām grūta, jo, manuprāt, viņi nepiedāvā pietiekoši daudz rīkus un pietiekoši labā veidā neizsir skaidro, kur ir aizgājis un kur, kas ir defaultējis, kas ir kavējis. Tur ir ļoti dažādi, bet tā ir mana nu, tāda
bet tu saprati, ka lietotāja sistēma, kritika. Šajā sistēma galvenas, lai tu investēji, jā, nezinu naudu. Jo nesen uzņēmums, kurais izmanto uzkrājušas apdrošināšanas pakalpojums, viņš tā sataisīja mājaslapas update. Un es pa 10 gadiem ieraudzīju, ka viņa gada komisija ir 15%. Kas bija nākamais? Mans zvans teica, ok, kāda ir minimāla summa, ko es varu maksāt? Jo atlikušu summu es labāk. Nu, pirms jautu, vai es varu samazināt komisiju? Nē. Un tad otrs, labi, teik ar minimāla summa. Un es attiecīgi tur visu samazināju līdz minimu, lai naudu pārvietot uz citiem instrumentiem, kur tā komisija ir 1%, vai zem tā?
Jo lielo cipara daudzumā daudz, kas var paslēpties jā. Arī līdz ar to. Es pieļauju, kamēr nav konkurence un nav tas tikai laika jautājums. Droši vien jāpieņem finanšu analītiķis ar UX pieredzi, kurš to var droši vien diezgan ātri sakārtot, jā. Bet tas prasa resursus un laiku, un ja nav konkurence, kāpēc?
Jā, nu tieši tā nok. Un tad kā mums ir gājis, tad februārī bija šāda bildīte, un tad, nu kā jau mēs sarunas gaitā ieskicējām, tad martā es esmu ļoti patīkami priekšā, bet es gribētu vienu lietu piebilst, kas ir svarīga Konstantīna portfeļa kontekstā, manuprāt, ir tas, ka tu jau principā arī esi no mūsu puses tas, kurš pārvalda robo investoru. Reālā pasaulē mēs skaitītu kopā šos divus tavas portfeļa daļas. Mēs, nu, tātad mums ir sadalīts tādēļ, ka mēs vēlamies skatītājiem rādīt, kā strādā dažāda veida instrumenti un tā tālāk. Bet principā, arī kā Andris sarunā minēja, nu, tā, pirms raidījuma patiesībā, ka tā ir daļa no, nu, tātad tā ir viena no daļa, kā mēs veidojam portfeli, jo saprātīgam investoram ir dažādi šie rīki, dažādi šie resursi un tad attiecīgi.
Ja mēs skatāmies šiem trim kastītēm, tad var teikt, Raivis ir agresīvais investors, Konstantīns ir agresīvais, bet ja pieliekam klāt divas kastītes, kas abas pieder Konstantīnam, ja es pareizi saprotu, tad Konstantīns ir mērenī konservatīvi agresīvs, jo ir drošības pilvens robo investors, kas nodrošina, viņš necenšās apsteigt S&P 500 vai jebkuru indeksu, tur gan nav, nu tāpēc, ka tur ir 5 ETF iekšā. Viņš grib sasniegt to, ko sasniegs tirgus bez stresa, ar regulāri. Un ar daļu naudas viņš mēģina apsteigt tirgu. Un jautājums ir, nu, pēc vienas dienas nespriež, pēc gada arī nē, jautājums bez pēc 3, 4, 5 gadiem vai izdosies vai nē.
Tie vēl interesanti lieti, ja mēs paskatām uz portfeli, tad man vēl privātais portfelis, kur faktiski kopē. Un tur jau 16% īmiski. Starp ir tikai viena, ka tur drusni lielākas summas, kā arī tos portfeli privātu saku daudz atrāk. Un tas ir atkal jautājums, kā tu startē, bet ilgtermiņa. Tāpēc mans vēstījums un skatījums, vienalga, ja jūs investēsiet ETF-os vai kriptovalūtu, vai jūs investēsiet, nezinu, tur S&P 500 akcijas vai Baltijas akcijas, ja jums ir diversificēts portfelis un jūs visu laiku periodiski investēt, ilgtermiņa jūsu kapitāls sāks augt.
Visticamāk.
Es gan procentuāli ieteiktu vairāk regulāri investēt akcijās, ETF-os, obligācijās un mazāku daļu atvēlēt kripto, ja gribas arī regulāri, kā pierāda tas, ka kritumos pērkam lētāk un ejot uz augšu dārgāk. Un šobrīd ir tāda sajūta šim gadam, ka mēs runājam, tur, cik ilgi būs rekords, es teikšu tā, nu, šobrīd joprojām ir diezgan stiprs pavējš un jautājums, kas notiks tad, kad šis pavējš beigsies un tad atklāsies, kurš ir tītars un lido pa vējam vienkārši ar vēja spēku un kurš ir, nezinu, gulbis vai vanaks, ja, kurš kopā ar visiem tur tajā barā dodās uz priekšu. Jo viennozīmīgi šobrīd šajā mākslīgā intelekta pavēja laikā ir daži, varbūt, kuriem tur nevajadzētu būt kopā ar līderiem.
Laiks parādīs.
Lūk, es gribēju pēdējo jautājumu prasīt, bet Andris jau principā ieskicēja. Es gribēju paprasīt, uz ko tad mums paskatīties tālākas priekš. Jūs iepriekš minējat darba rādītāji, tie saglabājas vēl aizvien galvenais. Uz ko gudram investoram skatīties vai ir vēl kādi citi faktori, ko ņemt vērā?
Nu, bezdarba rādītāji ir tie, kas noteiks nu, tātad spiedienu vai nespiedienu uz patēriņu. Pēc tam, protams, patēriņa rādītāji un noskaņojums noteiks inflācija, un līdz ar to, nu, inflācija joprojām ir riski ar kaut kādu, lietas, ko mēs nezinām, ja kaut kādu militārie konflikta eskalācijas tā tālāk, kas var veicināt atkal izēvielu cenu vai kādu citu kāpumu, starp citu redzēt, ka kaut cenu vienkārši ārprāts, tas ir kaut klimata jautājums, ja olīvu cenu tur ir virkni produktu un pakalpojumu, kur nu, nav tāda deflācija redzam, kas nozīmē inflācijas risks ir. Un jāvēro centrālo banku noskaņojums. Eiropas centrālā bankas vadītāja Lagarde teica, deva tādu mājienu, ka aprīlī vēl nebūšot visi dati, kas nozīmē tāds mazs mājiens, ka aprīlī nemainīs likmes, ja nekas nemainās strauji tirgu. Līdz ar to jūnijas ir tā kā tāda liela varbūtība, ka likmes pazeminās. ASV deva mājienu, ka trīs pazeminājumu likme no 5,5 līdz 4,75 varētu uz gada beigām aiziet. Ar piebildi, kas jau redzēju vienu no pasaulē slaveniem uzņēmumiem investīciju frontē aizmirst nosaukumu, kurš teica, ka ir risks, ka vispār nepazeminās likmes, jo ASV ekonomika iet labi. Ja ir kaut kāds spiediens uz cenām, viņi var arī likmi pazemināt. Eiropā ekonomika salīdzinoši ar ASV neizskatās tik labi, tāpēc arī Eiropa ir lielāks kandidāts uz likmi pazemināšanu. Mēs redzam Šveici pazemināja, kurai var sekot ECB, pēc tam var sekot Zviedrijas CB, varbūt arī Anglijas CB vēlāk un tam līdzīgi. Tā kā darba tirgus, naudas apgrozījums, pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem kombinācijā. Un akciju tirgus, ja viņš jutīs, ka nauda paliek lētāk, bet viss notiek labi ekonomikā, tad viņš vienkārši nekur nekoriģēsies.
Nu, lūk. Tad skatītāji lieciet šo aiz auss, ņemiet par labu visas citas pamācības, ko Andris te minēja mums pastāstīja ar Konstantīnu un ko mēs parādījām. Un es teikšu paldies Andrim.
Paldies par aicinājumu.
Paldies Konstantīnam un skatītājiem atgādināšu, ka jūs varat mūs meklēt nākotnes kapitāls LV. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat to sūtīt uz nākotnes kapitāls @delfi.lv. Un, protams, skatieties, klausieties mūs visās podcastu vietās. saiknēs, esam visos sociālajos tīklos un, protams, arī YouTube un Facebookā publicējam raidījumus pilnā garumā. Paldies!
Paldies!
Paldies.
Paldies.